Sú to preteky a preskakujú sa kroky, ktoré by sa pri normálnom vývoji liekov nepreskakovali. A tak sa nám ale zdá, že hľadanie vakcíny či liekov na nový koronavírus postupuje nejako pomaly. Výskumníci však narazili na niekoľko sľubných látok, ktoré by nám raz mohli pomáhať. A o jednej z nich si povieme viac. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme, ako postupuje vedecký boj proti novému koronavírusu a či sa máte bať nákazy aj u vašich domácich zvierat, ale tiež sa vyberieme do stredoveku, pričom o dobovej politike nám bude rozprávať dávny ľadovec.
Keď máte nekonečné dáta, nič vám nebráni počúvať podcasty non-stop od rána do večera. A to úplne bez obáv, že si ich prečerpáte. Preto všetkým našim zákazníkom s paušálom prinášame nekonečné dáta zadarmo aj v apríli. Nech si môžu vypočuť aj tento podcast na náš účet. Zostaňme v spojení. Telekom, sponzor podcastu Zoom.
Doteraz sú známe 4 prípady domácich zvierat, u ktorých zistili prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2. Všetky žili s majiteľmi, ktorých pozitívne testovali na ochorenie spôsobené vírusom. Najnovšie sa tiež ukázalo, že mačky môžu vírus medzi sebou prenášať. Naznačuje to malá štúdia čínskych vedcov, ktorá zatiaľ nevyšla vo vedeckom časopise. Správy tak môžu vzbudiť obavy majiteľov, či sa ich domáce zvieratá môžu taktiež nakaziť, prípadne infekciu ďalej šíriť. Nový koronavírus sa primárne prenáša z človeka na človeka. Nie sú známe žiadne prípady ani dôkazy, že by domáce zvieratá mohli byť zdrojom infekcie pre človeka. Tento postoj naďalej zastáva aj Svetová zdravotnícka organizácia, Európske a aj Americké centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Na definitívnu odpoveď budú potrebné ďalšie testy a výskumy. Vieme, že koronavírus sa prenáša prostredníctvom kvapôčok, ktoré nakazený uvoľňuje do prostredia napríklad pri kašli či pri hovorení. Je teoreticky možné, ale stále nie je potvrdené, že domáce zvieratá by mohli kvapôčky prenášať aj na svoje srsti, ak sú v kontakte s nakazeným. Je preto dôležité dodržiavať všetky súčasné hygienické nariadenia. Neexistuje však žiaden dôvod sa zo strachu z nákazy zbavovať domácich zvierat. Celkovo sú známe 4 prípady zvierat, u ktorých potvrdili prítomnosť nového koronavírusu, konkrétne 2 mačky a 2 psy. Ale ochorenie, ktoré vírus spôsobuje, u nich nepotvrdili. Všetky žili s majiteľmi, ktorí už mali pozitívny test na COVID-19. Na väčšie testovanie zvierat však zatiaľ nie je dôvod. Počet zvierat s novým koronavírusom je mizivý oproti počtu nakazených ľudí a odborníci sa zhodujú, že keby domáce zvierata boli problémom pri šírení vírusu, už by sme o tom vedeli. V Hongkongu však do 25. marca otestovali 17 psov a 8 mačiek, ktorých majitelia mali ochorenie. Výsledky týchto zvierat boli negatívne. A istá americká spoločnosť od polovice februára otestovala 4000 zvierat z oblasti v Spojených štátoch a v Južnej Kórei, kde sa šíril koronavírus. Všetky testy boli negatívne. Možnosť prenosu človeka na zvier alebo naopak zatiaľ nie je dostatočne preskúmaná. Všetky 4 zvieratá s potvrdeným vírusom však boli v blízkom kontakte s ľuďmi, u ktorých potvrdili ochorenie COVID-19. Zatiaľ nie sú dôkazy, že by domáce zvieratá prispievali k šíreniu nákazy. Napriek tomu je bezpečnejšie, aby sa zviera vyhýbalo kontaktu s inými ľuďmi a s inými zvieratami. Majitelia by mali dodržiavať všetky zásady hygieny, ktoré sa v súčasnej situácii odporúčajú. Ak bol anglický král Henrich II niečím známy, boli to jeho výbuchy hnevu a nevyberané reči. Pripisuje sa mu aj výrok, ktorý si jeho rytieri vyložili doslovne, teda nenájde sa azda nik, kto by ma zbavil tohto otravného kňaza. Výrok vraj narážal na Tomáša Becketa, ktorý bol kráľovým bývalým blízkym priateľom. Henrich dúfal, že jeho vymenovanie za arcibiskupa Kentenburského získa moc nad cirkvou. Becket sa mu však postavil, čo vyvolalo kráľov hnev a neskôr viedlo aj k smrti arcibiskupa. Spor aj vražda mali pre vtedajšiu spoločnosť veľké dôsledky, ktoré sa podľa novej štúdie v časopise Antiquity dajú vyčítať aj z alpského ľadu. Dnes je územie Peak District v strednom Anglicku rozsiahlou trávnatou a lesnatou oblasťou, no pred viac ako 800 rokmi sa tu nachádzali olovené bane. Ťažba bola taká rozsiahla, že vetry preniesli znečistenie viac ako 1000 kilometrov ďaleko až nad alpský masív Monte Rosa na švajčiarsko-talianských hraniciach. V novej štúdii britskí vedci z Nottinghamskej univerzity analyzovali ľadové jadro pomocou novej laserovej metódy. Podobne ako letokruhy stromov môžu odhaliť stav prostredia. Aj ľadové jadro má pravidelné vrstvy, v ktorých sa zachytili chemické prvky z ovzdušia danej éry. Výsledky vedci dokázali spojiť s písomnými záznamami o daniach a odhaliť tak vzorec ťažby a výroby kovov v Anglicku. Hladiny znečistenia narástli, keď sa králi chopili moci. Razili totiž nové mince, stavali nové budovy ako katedrály a zámky. V čase kríz, moru či vojny zase ťažba a výroba klesli. Údaje z ľadovca ukázali sériu obzvlášť veľkých prepadov a nárastov znečistenia od roku 1170, teda uprostred vlády kráľa Henricha II. Až po rok 1219. Po spojení s písomnými záznamami zo stredoveku sa ukázal celý kontext. Prvý prepad nastal počas sporu kráľa Henricha II. A arcibiskupa Kentemburského v roku 1169 až 1170. Po vražde bol kráľ exkomunikovaný. Ťažba olova sa následne zastavila. Písomné záznamy ukázali, že nik neplatil dane z baníctva. Približne o 10 rokov neskôr za znečistenie dosiahlo vrchol. Henrich II. Sa a vtedy zmieril s pápežom a prisľúbil veľmi rýchlu výstavbu nových cirkevných budov. To viedlo k masívnej ťažbe a produkcii olova, ktoré bolo potrebné na strechy a na rôzne zariadenia tých čias. Stopy po chemickom prvku v ľadovom jadre odzrkadľujú aj prechodné obdobie medzi smrťou jedného a nástupom druhého panovníka. Dá sa z nich vyčítať obdobie, keď Henricha na tróne vystriedal v roku 1189 Richard I. Levie srdce a taktiež, keď Richarda v roku 1199 vystriedal jeho brat Jan Bezzemok. Počas vlády Richarda I. došlo k výraznému nárastu znečistenia. V roku 1193 totiž kráľa pri návrate z tretej križiackej výpravy zajal cisár Svätej Rímskej ríše Henrich VI, ktorý žiadal vysoké výkupné. Vane v Anglicku preto zvýšili ťažbu, aby kráľ mohol zaplatiť. Podľa štúdie sa zároveň zistilo, že znečisťovanie ovzdušia sa začalo oveľa skôr, než prišla priemyselná revolúcia. Namerané hodnoty olova boli totiž rovnaké ako v roku 1890, teda na vrchole revolúcie. Tým chemikov z Massachusettskej technickej univerzity vytvoril látku, ktorá by mohla brániť vniknutiu nového koronavírusu do ľudských buniek. Sľubná chemikália cieli na časti patogénu, pomocou ktorých sa zachytáva a útočí na bunky. Teoreticky by tak mohla zabraniť infikovaniu a následnému množeniu vírusu v tele. O svojich zisteniach vedci informujú na preprintovom serveri Bioarchivu. Znamená to, že ich práca zatiaľ neprešla kontrolou iných nezávislých výskumníkov a čaká na uverejnenie v riadnom vedeckom žurnále. Vírusy nedokážu dlhodobo fungovať mimo iného organizmu, nemajú žiadne zvyčajné bunkové štruktúry, sú iba nukleovou kyselinou, ktorá je obalená bielkovinovým plášťom. Na množenie preto vírusy musia využívať bunky iných organizmov. Napadajú hostiteľské bunky a spôsobujú v nich infekciu. Celý proces množenia sa vírusu v tele začína tým, že sa prichytí na hostiteľské bunky a prenikne cez jej steny alebo membrány. Genom vírusu sa po prichytení rozbalí z bielkoviny a vnikne do bunky. Na to, aby vírus dokázal ovládnuť bunku, potrebuje bielkovinové hroty na svojom povrchu. Vírus SARS-CoV-2 sa pomocou týchto výčnielkov dokáže prichytiť na tzv. AC2 receptory, ktoré sú na stenách pľúcnych buniek. Bielkovinový hrot zapadá do receptora ako kľúč do zámku. Genetická informácia vírusu potom dokáže vniknúť do pľucnej bunky, zneužiť jej časti, aby vytvorila vlastné kópie a napokon spôsobiť bunkovú smrť. Hroty na tukovom povrchu vírusu sú v celom procese natoľko dôležité, že sa stali stredobodom záujmu mnohých vedeckých tímov, ktoré hľadajú liek alebo vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Vedci z MIT sa v laboratóriu zamerali na výskum a vývoj nových peptidov, teda drobných bielkovín, ktoré dokážu plniť množstvo funkcií vrátane imunitných. Experimentálny peptid, ktorý vytvorili, nápadne pripomína bielkovinu na povrchu ľudských buniek. Počítačové simulácie naznačujú, že nová chemická zlúčenina by sa mala vedieť úspešne naviazať na výčnelky, ktoré má koronavírus na svojom povrchu. Tým, že sa peptid naviaže na vírusovú bielkovinu, môže potenciálne vírus neškodniť, znemožniť mu prenikať do vnútra buniek a tak sa ďalej množiť. Obal vírusu síce zostane nepoškodený, no nedokáže plniť svoju funkciu. Na novom peptide začali vedci pracovať v úvode marca, krátko potom, ako čínski výskumníci uverejnili detailnejšiu štruktúru hrotov na povrchu vírusu aj mechanizmus, ktorým sa viažu na ľudskú bunku. Vytvorenie peptidu a testovanie jeho vplyvu na osamotený vírus sú však iba úvodné kroky na ceste k nádejnému lieku. Celý proces zvyčajne trvá aj niekoľko rokov a zatiaľ nevedno, ako sa látka správa v ľudských bunkách a v živom organizme, či je dostatočne účinná a bezpečná. Vzorky novovytvorenej organickej zlúčeniny však už vedci z MIT medzičasom odoslali do laboratórií, aby ostatné týmy mohli otestovať jej účinky na ľudských bunkách. Ďalšie správy z vedy. Japonskí astronómovia prišli s vysvetlením, prečo je planéta Urán taká zvláštna. Nazdávajú sa, že kedysi v časoch mladej slnečnej sústavy do Uránu narazilo teleso veľké alebo mierne väčšie ako naša Zem a planétu naklonilo. Klimatická zmena ovplyvní veľkosť rýb, naznačuje nový výskum. To bude mať len ťažko predvídateľný vplyv na celý potravinový reťazec, z čoho sa už teraz obávajú vedci. V Jantári z Austrálie našli dve páriace sa muchy, majú vyše 40 miliónov rokov. Takýto nález je vzácny, len málokedy sa totiž podarí objaviť zviera zakonzervované pri nejakej činnosti a toto je vôbec prvý objav párenia zakonzervovaného v Jantári. Niektorí vedci naznačujú, že oficiálne počty nakazených novým koronavírusom sú hlboko podcenené. Niektoré simulácie vychádzajúce z odhadovanej smrtnosti a z počtu úmrtí vraj ukazujú, že poznáme možno len 6% všetkých nakazených. A ak vás tieto správy zaujali, viac takých nájdete na webe tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Zuzana Matkovská a Matúš Beňo. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Nikole Bajánovej.
Podcast Zoom ste mohli vďaka Telekomu počúvať bez strachu, že vám dôjdu dáta. Aj v apríli prinášame všetkým našim zákazníkom s paušálom nekonečné dáta zadarmo. Telekom, sponzor podcastu Zoom.